Era Sport 101,8.
Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Το πήρε λοιπόν η Ισπανία και δικαιότατα ήταν το φαβορί από τη στιγμή που είχε ξεκινήσει το Μουντιάλ. Οι στοιχηματικές έδιναν ως πρώτο φαβορί για την κατάξυση του τροπέου την Ισπανία και το έκανε. Και το έκανε και το απέτυχε και στο γήπεδο. Μπορεί στα μάτια όλων μας να ήταν κάποια στιγμή φαβορί η Γαλλία, αλλά η Ισπανία είχε το κάτω παραπάνω, είχε την ομάδα για να πάρει ένα τρόπιο. Δεν τις έβαζες με τίποτα γκολ, δεν τις έπαιρνες με τίποτα την μπάλα και κάποια στιγμή θα την έκανε. Και η αλήθεια είναι ότι χθες έπρεπε να έχει κερδίσει αυτό το τρόπιο από την κανονική διάρκεια του αγώνα, όχι να πάει στην παράταση. Ήταν μακράν η καλύτερη ομάδα. Φοβερό μεγάλο αντίο στον Λίο Μέση τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα μεγάλα τουρνουά. 39, πάει 43 θα θέλαμε, αλλά δεν γίνεται. Φοβερό αντίο. Κρίμα θα πω μόνο, μια χαρά ο Μέση, τα κέρδισε όλα στη ζωή του και okay, θα μπορούσε να πάρει και ένα ακόμη παγκόσμιο κύπελο, αλλά δεν έγινε κάτι και φιναλίστη είναι μια χαρά, το πήρε την προηγούμενη φορά. Θα πω κάτι όμως, κρίμα για το Μέση και συνολικά και για τους φίλους της Αργεντινής, να παρουσιάζεται αυτή η ομάδα, όχι θα πω γενικά στο τουρνά, ειδικά στο τελικό χωρίς τελική, και δεν γίνεται, είναι αρτίστας, δεν μπορεί να έχεις δίπλα σου αυτούς τους παίχτες. Εντάξει, έχουν κάνει αρκετά παιδιά, μπορεί να φαίνομαι υπερβολικός, αρκετά από αυτά τα παιδιά κάνουν καριέρα στην Ευρώπη, μια χαρά, αλλά κάτσε κάπου, όπα. Δεν γίνεται παρέντες να μου παίζεις στο 46 και στο 60 να είσαι, όχι απλώς για κόκκινη, για τρεις κόκκινες. Δεν γίνεται. Και είναι ένα κρίμα πραγματικά για το Μέση να μην έχει υποστηρικτές, να μην έχει συμπαστάτες για να παίξει και η Αργεντινή μπάλα. Ποδοσφαιρική δικαιοσύνη λοιπόν το πήρε η Ισπανία και μπράβο τους. Εμείς όμως θα παίξουμε μπάλα 3-5-2 όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή 9 με 10 το πρωί εδώ στην Era Sport. Είναι άλλωστε και η μέρα που πέρα από φιλικά, από εντυπώσεις, από μεταγραφές έχουμε την προετοιμασία πλέον ομάδων για επίσημα παιχνίδια στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και είναι και η μέρα κληρώσεων σήμερα. 1, 2 και 3 γίνονται οι κληρώσεις για το Champions League, εκεί θα είναι ο Ολυμπιακός, για το Europa League, εκεί θα είναι ο ΠΑΟΚ, για το Conference League, εκεί θα είναι ο Παναθηναϊκός, αλλά και ο ΠΑΟΚ έχει διπλή κληρώση για το ενδεχόμενο, δηλαδή να μην αποκλείσει τη Δυναμό Κιέβου. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, θα τα ακούσουμε, θα τα ακούσετε όλα από τους ρεπόρτερ μέχρι τις 10. Η Βίβια Νικολοπούλου είναι στην ρύθμιση των ήχων. Ο Άγγελος Λαϊδόνης είναι στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Ακομπήσετε λίγο πιο νωρίς αυτή τη φορά το παλικάρι μας, γιατί συνήθως είναι το μεσημεράκι. Μπορείς να παίζω στο μικρόφωνο της Ασφόρμας. Θα πάμε μέχρι τις 10. Θυμίζω μηνύματα SMS γράφεται σπόρι σπόρτ ελληνικά λατινικά. Φαίνεται ένα κενό, γράφει το μήνυμά σας αποστολή στο 54160. Email στην ηλεκτρονική διεύθυνση rasport@kr.gr και μέσω Viber. Όσοι δεν έχετε στείλει μήνυμα, θέλετε να το κάνετε για πρώτη φορά, μπαίνετε στην εφαρμογή, στην αναζήτηση γράφετε rasport λατινικούς χαρακτήρες χωρίς τι στο τέλος. Βλέπετε το σηματάκι της rasport και από εκεί στέλνετε το μήνυμά σας. Οι ΑΕΚ όπως και ο Όφι δεν θα μπουν σήμερα στην κλήρωση, θα μπουν στην επόμενη φάση, γιατί παίζουν στα play-off οι ΑΕΚ του Champions League, ο Όφι του Europa League. Η ΑΕΚ όμως έχει μεταγραφικά από τη στιγμή που έφυγε ο Πινέδα. Ήταν δεδομένο ότι θα πάει για το αδικάστατο. Γενικώς, όπως είπε ο Μάρκο Νίκολιτς, το τελευταίο φιλικό της ΑΕΚ, στις Χρόνικεν, θα πάρει δύο παίχτες. Περιμένει μάλλον δύο παίχτες. Θα μας τα πει καλύτερα ο Νίκος Καραγιάννης. Καλημέρα, Νίκο, και καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, Μπάμπη. Ναι,
ναι, τώρα με ακούς, εμείς ακούμε μια χαρά.
Καλημέρα, Μπάμπη, καλημέρα. Μια χαρά σε ακούω, ναι. Όπως είπες και εσύ νωρίτερα, ναι, αυτή τη στιγμή τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν στην ΑΕΚ είναι μεταγραφικά. Η Ένωση τρέχει τους ώστε να βρει δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα βρίσκονται από την πρώτη μέρα το δεύτερο στάδιο προετοιμασίας της ομάδας στο Apeldoorn της Ολλανδίας, που ξεκινάει την 5η 23 Ιουλίου. Πες να πούμε ότι υπήρχε το δημοσίευμα από το Ισραήλ με τον δημοσιογράφο τον Όρι Κούπερ να αποκαλύψει το ενδιαφέρον της Ένωσης για τον Kings Κάγκουα. Αυτό το οποίο είμαστε σε θέση εμείς να γνωρίζουμε είναι ότι η Ένωση είναι κοντά στο να αποκτήσει τον ποδοσφαιριστή, ωστόσο πιέζει την Χάπολ Μπερσεβά προκειμένου να πει το ναι από σήμερα, καθώς αύριο οι Ισραηλοί δίνουν αγώνα με την Βίκινγκουρ για τα προκριματικά του Champions League, και καταλαβαίνεις ότι αν αγωνιστεί η Ένωση δεν θα μπορεί να έχει διαθέσιμο τον ποδοσφαιριστή για τα play-off του Champions League. Γι' αυτό υπάρχει και μία πίεση. Τα οικονομικά δεδομένα στην υπόθεση φαίνεται να είναι με την Ένωση να προσφέρει το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ συν 500.000 με την μορφή bonus. Είναι ένα ποσό το οποίο, σύμφωνα με αυτά τα οποία γνωρίζουν στην ΑΕΚ, καλύπτει τις απαιτήσεις για τον ποδοσφαιριστή. Φυσικά η Ένωση έχει την σύμφωνη γνώμη του Kings Kangwa για να πάρει την μεταγραφή. Μένει να δούμε πώς θα κλείσει η υπόθεση. Πάντως αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι η ΑΕΚ είναι κοντά στο να κάνει δικό της τον 27χρονο μέσο από την Ζάμπια. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αγωνίζεται κυρίως...
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, να μας περιγράψεις λίγο, γιατί φαντάζομαι, ξέρεις, ελάχιστοι το γνωρίζουν, δεν είναι από τα πρωταθλήματα που παρακολουθούμε.
Ναι, είναι ένας παλιός γνώριμος, η αλήθεια είναι, στην ΑΕΚ, γιατί αγωνιζόταν και πέρυσι στη Χάπολ Μπερσεβά, όταν η Ένωση ήταν αντίπαλη με τους Ισραηλινούς στα προκριματικά του Conference League. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει επιθετικές αρετές, αγωνίζεται κυρίως από τα αριστερά στην κλίνη και έχει πάρα πολύ καλό σουτ, επιχειρήμα αρκετά σουτ την περσινή χρονιά. Στην Χάπολ Μπερσεβά σκόραρε 12 τέρματα ενώ έβγαλε και 11 assist. Ψηφίστηκε ο MVP του πρωταθλήματος στο Ισραήλ και φυσικά η ομάδα του κατέκτησε και το πρωτάθλημα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να κουμπώσει και στην θέση πίσω από τις θέσεις πίσω από τους δύο επιθετικούς, δηλαδή εκεί που χρησιμοποιούσε τον Ρομπέρτο Περέρα και τον Ζωάο Μάριο, αλλά ωστόσο είναι και ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος φυσικά μπορεί να παίξει και στην θέση του 8. Αυτό είναι κάτι το οποίο είχαμε πει βέβαια και από την πρώτη μέρα ουσιαστικά που έγινε γνωστή η αποχώρηση του Ρουμπελίν Πινέδα για την Μοντερέι, ότι η Ένωση θα κινηθεί για δύο ποδοσφαιριστές κατά πάσα πιθανότητα για να καλύψει το κενό του Μεξικανού μέσου, και αυτός είναι και ο στόχος της ΑΕΚ μέχρι να έχει ουσιαστικά και τον δεύτερο ποδοσφαιριστή, ο οποίος από ό,τι φαίνεται θα αγωνίζεται και αυτός στον άξονα, στα χαφ κυρίως, μέχρι την Πέμπτη, όπου θα φύγει η ομάδα για το Apeldoorn της Ολλανδίας.
Περισσότερο στυλ Μαρίν, ή δηλαδή εννοώ, ξέρεις, γιατί έχει πολλά γκολ, έχει assist, περισσότερο μάλλον οργανωτικός, παρά στο στυλ του Πινέδα ή όχι, καλύπτει και τα στοιχεία του. Καλά, δεν μπορεί να βρει καταρχά να πούμε, δεν μπορεί να βρει ακριβώ οι δύο παίκτε. Γιατί ακριβώς γίνεται μεγάλη κουβέντα ο Πινέδα, ο Αντικάζα. Πινέδα υπάρχει ένα, α πούμε, ο Πινέδα. Κάποια χαρακτηριστικά ψάχνει να βάλει και τι θε να κάνει στο παιχνίδι τη ομάδα σου. Έτσι, μπορεί να αλλάξει και κάποια πράγματα στο παιχνίδι σου.
Ακριβώ. Ο 27χρονο δεν έχει. Δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι έχει τα στοιχεία του Πινέδα. Δηλαδή θα τον δούμε να έχει την ένταση την οποία είχε ο Πινέδα, έχει την ταχυδύναμη. Ωστόσο, είναι ένας παίκτης που έχει δημιουργικές αρετές. Δηλαδή, και μόνο τα νούμερα του, τα οποία σου ανέφερα νωρίτερα, τα 12 τέρματα και οι 11 assist, μιλάνε από μόνα τους. Είναι ένα χαφ ο οποίος σκοράρει αρκετά. Mm-hmm. Και όπως είπαμε, μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στο ρόλο που ουσιαστικά είχε ο Ρομπέρτο Περέιρα στην διαδικασία των play-offs, δηλαδή από τα αριστερά και να συγκλίνει, να μπορεί να βγάζει σέντρες, να σουτάρει από μακριά. Είναι ένας παίκτης ο οποίος γράφει νούμερα στην καριέρα του. Δεν είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος θα γυρίσει αρκετά μέτρα πίσω για να κόψει, για να μπορέσει να βοηθήσει τον παρτενέρ του στα χαφ. Οπότε αυτό μας δείχνει ότι στην ΑΕΚ θα κινηθούν για ακόμα μία μεταγραφή στον
Άξονα. Εκεί καταλαβαίνουμε. Ή είναι πολύ νωρίς ακόμη? Γιατί είπε για δύο παίχτες.
Ναι, για δύο παίχτες, αυτό λέμε. Ναι. Για δύο
παίχτες. Όχι, είπε και ο Νίκολης, τον περιμένει. Δηλαδή, σαν να, αν το κατάλαβα καλά, ότι θα έρθει και αυτό σύντομα ο δεύτερος.
Αυτός είναι ο στόχος, Μπάμπη. Ο στόχος είναι ο δεύτερος ποδοσφαιριστής να είναι και αυτός την Πέμπτη στην Ολλανδία. Τώρα από εκεί και πέρα καταλαβαίνεις και εσύ, καταλαβαίνουν και οι φίλοι που μας ακούνε, ότι δεν είναι κάτι σίγουρο να μπορέσουμε να πούμε για τις μεταγραφές. Τα δεδομένα αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή και θυμίζω ότι αυτό το οποίο είπαμε και στην αρχή, ότι σημαντική κομβική στιγμή για την υπόθεση του Κάγκουα και τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ είναι να έχει να τελειώσει τη μεταγραφή η Ένωση πριν από την Τρίτη, πριν από δηλαδή τη μέρα την οποία ουσιαστικά οι Ισραηλοί αγωνίζονται στα προγραμματικά του Champions League με τη Vikingur για να μπορεί να τον χρησιμοποιήσει και αυτή στα δικά της προγραμματικά με την σειρά. Αν αγωνιστεί έστω και ένα λεπτό κόντρα στους Ισλανδούς ο 27χρονος μέσος από την Ζάμπια, η Ένωση δεν θα έχει δικαίωμα να τον χρησιμοποιήσει στα προκριματικά, θα μπορεί να παίξει μόνο στην League Phase του Champions League.
Προφανώς δεν το θέλει αυτό.
Του Europe.
Ναι. Μάλιστα, έχουμε κάτι άλλο?
Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι άλλο. Αυτό που σου είχα πει και τις προηγούμενες μέρες είναι ότι όλοι στοχεύουν ουσιαστικά στον τρόπο με τον οποίο θα καλυφθεί το κενό του Μεξικανού στην ΑΕΚ, και αυτό το οποίο φαίνεται από τις πρώτες πληροφορίες είναι αυτό το οποίο είπαμε από την αρχή, δηλαδή ότι η Ένωση θα κινηθεί για δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα μπορούν να αγωνίζονται στην εν λόγω θέση.
Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Καραγιάννη για το ρεπορτάζ στη ΣΑΕ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Πάμε να πούμε την καλημέρα μας και στον Άρη Γάτα για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Έλα, Άρη, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Όλα καλά. Παναθηναϊκός είναι μια από τις ομάδες που θα μπει στην κλήρωση, θα μπει στην κλήρωση του Conference League. Φυσικά πρώτα πρέπει να κάνει τη δουλειά του απέναντι στην πράξη, την οποία το ξεχάσαμε λόγω Μουντιάλ. Μπαίνουν οι ελληνικές ομάδες, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ μπαίνουν αυτή τη βδομάδα σε παιχνίδια.
Ακριβώς. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα είναι ισχυρός και στη δεύτερη καλοκαιρινή του κλήρωση στις 3, θα είναι για τον τρίτο προκριματικό του Conference League. Θα χρειαστεί λίγη τύχη για να αποφύγει ζευγάρια όπως η Αυστρία Βιέννης με την Νόρτσελαντ και τον Απόλλωνα Λεμεσού με το Σταύρωμα της Μπάτη Μπορίσοφ με τη Σιόνι την Πάφο. Και από εκεί και πέρα οι περισσότεροι υποψήφοι αντίπαλοι θα είναι στα μέτρα του, καθώς θα είναι ισχυρό στην κλήρωση των play-off του Conference. Αν και στον Παναθηναϊκό δεν έχει βοηθήσει πολύ η τύχη τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή έβλεπες ότι από το ΠΟΤ έπαιρνε πάντα το πιο δύσκολο αντίπαλο όλο στοιχείως, ξαφνικά, σε όλες αυτές τις κλήρωσεις και δεν τον βοήθησε η τύχη στο επίπεδο αυτό. Παρ' όλα αυτά ήταν πολύ ανταγωνιστικός, κυρίως και με τις πιο ισχυρές ομάδες, τις οποίες έπαιζε, δεν πρόκειται για το Europa, είτε για το Conference. Να πούμε ότι αυτή η κλήρωση, Μπάμπη, θα γίνει στις 3, θα έχει προηγηθεί η κλήρωση στο Champions League, αλλά και στο Europa, εκεί ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ θα έχουν την εικόνα για τους πιθανούς αντιπάλους που θα δουν απέναντί τους στη συνέχεια και θα είναι μια κλήρωση η οποία τουλάχιστον θα δείξει τον επόμενο αντίπολο πριν ο Παθέκος ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις με την πάξη την Ουγγρική. Η κλήρωση αυτή καταλαβαίνει στη σχήμη, δεδομένου πάντα ότι θα προκριθεί έτσι αν δεν προκριθεί. Λέει αντίο στην Ευρώπη νωρίς. Αυτό είναι ένα θέμα, το θέμα της ημέρας.
Έχουμε και είχαμε, εντάξει, θα μου πεις αναμενόμενο, το ξέραμε, είχαμε και την ανακοίνωση του Φαντρόχελεν για 4 χρόνια.
Ναι. Και να πω ότι 24 ώρες πριν το παιχνίδι με την Πάξη, ο Παναθηναϊκός μπορεί να αλλάξει την ευρωπαϊκή του λίστα και ένας από τους παίκτες που θα μπουν, θα ενταχθούν, έχει δηλαδή ήδη ανακοινωθεί, θα είναι ο Φαντρόχελεν, οπότε ο Νίστρουπ θα τον έχει την...
Και περισσότερο ίσως με φόντο το δεύτερο παιχνίδι, γιατί το είναι λίγο νωρίς.
Περισσότερο στο δεύτερο μας, γιατί δεν θα προλάβει να χάρει
φρέσκος. Ούτε έχει παίξει.
Λοιπόν, η ομάδα φεύγει την Τετάρτη με προορισμό τη Βουδαπέστη και που γίνεται 100 χιλιόμετρα το ΠΑΞ και καταλαβαίνεις ότι υπάρχει έτσι μια αναμονή για το ξεκίνημα των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Τα φιλικά τελειώνουν, πηγαίνουν περίπατο εδώ που δεις, ας πούμε, θα θυμάται τι είχε γίνει στα παιχνίδια τα φιλικά μόλις θα ξεκινήσει το πρώτο ευρωπαϊκό μάτς, έτσι. Δηλαδή είτε ήταν καλή εικόνα με τον Άγιαξ ή δεν ήταν καλή εικόνα στο παιχνίδι που έδωσε ο Παναθηναϊκός με τη Rapid. Βγαίνουν συμπεράσματα θετικά ή αρνητικά και από εκεί και πέρα θα μαζεύει όλα το προπονητή σε αυτά σε μια δεξαμενή και αρχίζει σιγά σιγά να χτίζει την ομάδα για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
Ναι. Προφανώς... Ναι, για πες, Άρη.
Τα προβλήματα είναι δύο του Παναθηναϊκού, τα μεγάλα. Ευρωπαϊκά με τον Γκαλάμπρια. Και νομίζω ότι κυρίως στο θέμα του Καλάμπρια θα υπάρξει μια εσωτερική αυτή τη στιγμή έτσι, αλλαγή με δεδομένο ότι έχει μείνει και ο Τσάπρας και μάλλον ο Κάτρης θα είναι αυτός αν χρειαστεί το επόμενο δίμηνο να ντουμπλάρει τον Τσάπρα. Και είναι μια στιγμή στην οποία όπως τα πράγματα τουλάχιστον δημορφώνται αυτή τη στιγμή πάντη όλα σήμερα η μέρα είναι η κλήρωση και αρχίζουν σιγά σιγά να μπαίνουμε να μετραματίσουμε για το παιχνίδι της Πέμπτης με την Πάξη.
Και προφανώς μπαίνουν και λίγο στην άκρη τα όποια μεταγραφικά, έτσι.
Ναι, σωστά. Σωστά. Θα μπουν στην άκρη τα μεταγραφικά για κάποιες μέρες. Οπότε ουσιαστικά θα αρχίσουμε να κινούμαστε σε ρυθμούς παιχνιδιού Πέμπτης.
Πρώτα περιμένουμε την κλήρωση. Ναι. Υπάρχει ένα μήνυμα για το Σέχου. Νομίζω τον πήρε ο Παναθηναϊκός, θα τον έδινε δανεικό.
Αν δεν το... 19χρονος, ναι. Ο οποίος είναι αλβανικής καταγωγής. Δεν σε βέβαια ήταν η ομάδα στη Χάνα, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Θα δοθεί δανεικός αυτός, ναι.
Okay. Παιδί το ρωτάει. Ζητάμε τα μηνύματα, τις ερωτήσεις και όλα αυτά. Οπότε δίνουμε
ναι,
και...
θα δοθεί δανεικός, να πάρει λεπτά και χρόνο συμμετοχής και να επιστρέψει το παιδί μετά να είναι πιο έτοιμος για να διεκδικήσει ή να ενταχθεί στην ομάδα.
Ωραία, Άρη. Έγινε, αν δεν έχουμε κάτι άλλο.
Ναι, υπάρχει κάτι.
Περιμένουμε την κλήρωση. Ευχαριστούμε πολύ τον Άρη Γατά για το ερωτικό ρεπορτάζ. Καλά μια στους φίλους που έχουν στείλει τα μηνύματά τους, κυρίως για το Μουντιάλ. Έτσι τράτω με τις ευκαιρίες για να πω και εγώ δύο πραγματάκια επιπλέον, γιατί λέει ο φίλος ο Ανδρέας ότι για να τα λέμε όλα η Αργεντίνη δεν πρέπει να είναι εκεί που έφτασε. Οκ, okay, έφτασε όμως. Έκανε τα ποδοσφαιρικά εγκλήματα που λέμε ο Τούχελ και έμεινε εκτός και η Αγγλία, γιατί στα δικά μου μάτια πρέπει να περάσει η Αγγλία. Ήταν η μοναδική της ευκαιρία να περάσει ένα τελικό, αλλά okay, η μπαλά αυτή είναι. Αν κάνεις λάθη θα και είναι έτοιμος ο αντίπαλος θα τα εκμεταλλευτεί, αλλά εμένα περισσότερο με πειράζει. Το καταλαβαίνω, υπάρχουν και καλύτερες ομάδες που θα πας και λίγο με τακτική, θα παίξεις και αμυντικά, όλα τα καταλαβαίνω. Θα παίξεις και δυνατά, μπαλά είναι, θα παίξεις και με δύναμη. Είναι άλλο αυτό όμως και άλλο το αθλητικό. Είναι άλλο να πάει να σηκωθεί ο άλλος για κεφαλιά και να του βάζεις ύπουλα το σώμα σου, που θα μπορεί να γυρίσει και να πέσει κάτω, να σπάσει χέρια, να βγει όμως κτλ. Αυτό είναι άλλη μπάλα. Είναι άλλη μπάλα επίσης να πάει εκτός φάσης να χτυπάς τον αντίπαλό σου με αυτά τα που χρησιμοποιούμε πολλές φορές ψευτομαγκές. Αυτά δεν είναι ποδόσφαιρο και ειδικά για Μουντιάλ και τελικό. Γι' αυτό είπα και κρίμα για το Μέση, αλλά ούτως ή άλλως θα είναι ένα από τα καλύτερα πράγματα που έχουμε δει. ποδοσφαιρικά στη ζωή μας. Δηλαδή, είμαστε τυχεροί που τον απολαύσαμε αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Επαναλαμβάνω σε αυτό το επίπεδο, γιατί προφανώς θα συνεχίσει να παίζει στην Ίντερ Μαϊάμι. Και πολλοί λένε ότι έκλεισε οριστικά ένας κύκλος, ότι δεν βγαίνουν πια τέτοιοι ποδοσφαιριστές. Εγώ λέω, υπάρχουν ποδοσφαιριστές με τάλεντο. Και μην ξεχνάτε ότι και ο Μέση και στην Μπαρτσελόνα, εκείνη την εποχή δηλαδή, γενικά στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, υπήρχε πολύ τακτική. Και λίγοι ξεχώριζαν πραγματικά. Στο χέρι των παιδιών αυτών που ακολουθούν να το κάνουν. Μπορεί να μην γίνουν Μέση, προφανέστατα, όπως δεν πιστεύω ότι θα γίνει ξανά ένας Πελέ, ένας Μαραντόνα, ή και ο Μέση. Ένα άλλο πράγμα. Χαρισματικός ποδοσφαιριστής που τα κατέξει όλα. Οπότε πάντα θα υπάρχει ελπίδα να δούμε και τον επόμενο. Στην Ισπανία, τα είπαμε στο ξεκίνημα, δεν υπάρχουν άλλα λόγια. Η αποθέωση της Ακαδημίας, του ποδοσφαίρου, της ποδοσφαιρικής λογικής, του ποδοσφαιρικού πανεπιστημίου πλέον στον κόσμο, όχι μόνο στην Ευρώπη. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα, πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Είπαμε χρόνια πολλά στους Ηλίες. Χρόνια τους πολλά. Και θα επιστρέψουμε με τα υπόλοιπα ρεπορτάζ λίγο μετά.
Ακούτε Ερασπορ.
Εδώ είναι η ευκαιρία και είναι το γκολ! Είναι το γκολ για την Ισπανία. Φεράν Τόρες στο 106. Λύνει το γόρδιο δεσμό. Σπάει τον μπλόκο των Αργεντινών. Σε μια γυριστή κεφαλιά του Νίκο Βίλιαμς. Σε ένα γέμισμα που έμοιαζε να ελέγχεται από τους Αργεντινούς. Εκεί η μπάλα έμεινε ζωντανή μέσα στην περιοχή. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα ο άσος της Μπαρτσελώνα. Βάζει τον γκολ στο 106 και η Ισπανία προηγείται της Αργεντινής 1-0.
Και τελικώς τελειώνει. Η Ισπανία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια για το 2026 και νομίζω άξια παγκόσμια πρωταθλήτρια αυτή η αρμάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε.
Μία ανίκητη ομάδα, ούτως ή άλλως κατέριψε το ρεκόρ της Ιταλίας με τα 37 ήττα παιχνίδια το 2021, έχει πάει στα 38. Μια ομάδα που έπαιξε το πιο ωραίο, το πιο μεθοδικό ποδόσφαιρο, με τακτική υπεροχή, με τακτική ανωτερότητα. Η Ισπανία είναι η καινούργια παγκόσμια πρωταθλήτρια.
Ακούτε Eurosport.
Και σας ακούτε το 3-5-2, τα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πάμε να κλείσουμε, να πάμε μόνο στο δεύτερο ημίωρο για να πάμε προς το κλείσιμο της εκπομπής. Ακούσαμε τα ρεπορτάζ ΣΑΕΚ και του Παναθηναϊκού. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, Τάσου Σαμπουλής μαζί μας. Καλημέρα Τάσου και καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Λοιπόν, στο ΠΑΟΚ...
Τζάπαξε νύχτηκτε να ξέρεις.
Γιατί?
Τι γιατί τώρα, δεν ήταν τελικός αυτός. Πολύ φτωχός, πάρα πολύ φτωχός.
Εγώ να σου πω την αλήθεια, ικανοποιήθηκα. Ξέρεις γιατί? Γιατί τώρα σε μια ομάδα προσπαθούσε να παίξει. Ήθελε να παίξει, να βάλει γκολ. Δεν γίνεται, δηλαδή η Αργεντινή
προσπαθούσε να παίξει, όμως αυτό ήταν το πρώτο.
Πραγματικά σκέφτεσαι και λες, δεν αξίζει το Μέση αυτή. Δηλαδή, αυτό, αν ήμουν πραγματικά ποδοσφαιριστής της Αργεντινής, δεν έκανα και αυτή λίγο την αυτοκριτική μου. Εγώ μπορώ να είμαι δίπλα σε αυτό το ποδοσφαιριστή.
Έτσι.
Γιατί μαζί σου σε όλα, okay, είναι καλύτεροι οι άλλοι, το καταλαβαίνω. Όλοι το έχουν κάνει. Όλες οι ομάδες βρέθηκαν σε μια δύσκολη στιγμή, παίξαν λίγο πιο αμυντικά, λίγο αυτό, λίγο aggressive. Βαρέσουμε και λίγο. Εδώ πέρα το παρακάναμε.
Το παρακάναμε. Σε όλα.
Ναι, το παρακάναμε. Και κρίμα γιατί έχουν έναν αρτίστα, το μοναδικό. Έχουν τον κορυφαίο του κόσμου δίπλα τους. Αυτό είναι ένα. Εγώ δεν, ξέρω, ως φίλος του ποδοσφαίρου δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Αν είσαι Αργεντινός, προφανώς εντάξει, θα το δεχτείς. Με την Αργεντινή είσαι.
Και στο τέλος της παράτασης, παρότι παίζανε με 10 παίκτες, αποδείχθηκε ότι αν προσπαθούσαν νωρίτερα, μπορεί να ισοφάριζαν. Δηλαδή, επιτέθηκαν
μια
την ανάγκη της, του τελειώνει το μάτι.
Όπως έκανε και με την Αγγλία. Αυτό δεν έκανε και με την Αγγλία. Αυτό έκανε. Απλώς εκεί ο Τούχελ τους βοήθησε. Εδώ οι άνθρωποι είναι διαφορετικό άλλο επίπεδο.
Σωστό.
Λοιπόν, πάμε στο του ΠΑΟΚ. Τι γίνεται?
Έχουμε πολύ πράγμα τώρα.
Μην μου πεις για Οσμάν. Αυτά είναι βασιλικά.
Παρότι υπήρχε αποθεωτική υποδοχή.
Λογικό είναι. Λογικό είναι, εντάξει. Γι' αυτό το λέω.
Τέτοιο όνομα έχει να έρθει στη Θεσσαλονίκη πάρα πολλά χρόνια. Η αλήθεια είναι. Εντάξει, αλλάζει εποχή το μπάσκετ. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μάλλον κάποια στιγμή θα γίνει ένα 3-5-2 μπασκετικό, να ξέρει.
Ναι.
100% δεν υπάρχει. Λοιπόν, κοίταξε, στο ποδόσφαιρο έχει πολύ πράγμα, γιατί τρέχουν καταστάσεις και γεγονότα. Πρέπει να πούμε ότι σήμερα αρχίζει η διάθεση των διαρκείας. Το λέω αυτό γιατί έχει ανακοινωθεί το Σαββατοκύριακο ότι υπάρχουν πολλά μπόνους σε όσους θα πάρουν στήρια διαρκείας για αυτή την τελευταία χρονιά, όπως ο ΠΑΟΚ επισήμως πια λέει, στην Τούμπα, με την προοπτική ότι το άλλο καλοκαίρι θα αρχίσει το γκρέμισμα, άρα θα πάει στο Καφτατζόγλιο. 10% στους κατόχους διαρκείας έκπτωση στην Μπουτίκ. Επίσης έκπτωση σε προϊόντα χορηγών του ΠΑΟΚ. Προτεραιότητα στην αγορά εισιτηρίων για τους ευρωπαϊκούς εκτός έδρας αγώνες. Τα λέω όλα αυτά γιατί είναι σήμερα αρχίζει, γι' αυτό το επισημαίνω. Οι κάτοχοι των διαρκείας την τελευταία χρονιά της Τούμπας, σε συνδυασμό με την παρουσία τους και τα επόμενα χρόνια του Καφτατζογλίου, την τριετία δηλαδή, πάνω κάτω, θα έχουν συντελεστεί προτεραιότητα στην αγορά εισιτηρίων διαρκείας για την πρώτη χρονιά στο νέο γήπεδο. Και επειδή ο ΠΑΟΚ θέλει να είναι πάντα γεμάτο το γήπεδο, γιατί ξέρεις, υπήρχαν πολλές φορές εικόνες μισοάδιου γηπέδου εξαιτίας της μη παρουσίας κατόχων διαρκείας στα ΜΑΤ, όσοι θα παρακολουθήσουν όλους τους αγώνες του ΠΑΟΚ, γιατί κάθε φορά που πάει κάποιος καταγράφεται, θα έχουν την επόμενη σεζόν έκπτωση 15% στην ανανέωση του εισιτηρίου διαρκείας. Θα μπουν σε κλήρωση και 50 δωρεάν εισιτήρια στην επόμενη σεζόν. Και όσοι δουν το 80% των ματς, θα έχουν έκπτωση 10% αντίστοιχη στην εισιτήρια διαρκείας. Ο ΠΑΟΚ κάνει μια προσπάθεια, Μπάμπη, να έχει και πολλά διαρκείας όπως πέρσι. Θυμίζω έχει 18.500. Αλλά κυρίως αυτά να ανταποκρίνονται και στην εικόνα του γηπέδου σε ματς που μπορεί να μην είναι τόσο εμπορικά.
Είναι μια καλή κίνηση, το κάνουν και πέραν οι Ελληνικές Ομάδες. Το έκανε πέρσι, αν θυμάσαι, και ο Ολυμπιακός. Όχι με ακριβώς τα ίδια προσδόκια, αλλά το ίδιο πράγμα. Ναι, ότι σου λέει 13 αγώνες είναι το όριο. Γιατί ενδιαφέρει τις ομάδες όχι απλά να πουλήσουν τα διαρκείας. Όχι να σου πει έχω sold out, αλλά το μισό γήπεδο να είναι άδειο. Γιατί εντάξει, υπάρχει κόσμο που παίρνει από την επαρχία. Σου λένε πολλά τα έξοδα να πάω να δω την ομάδα μου. Οπότε παίρνω το εισιτήριο διαρκείας, να είμαι σίγουρο στα ντέρμπι, στην Ευρώπη. Κάνα 2-3 παιχνίδια. Δεν βγαίνει όμως έτσι. Για τις ομάδες θέλουν να είναι και γεμάτο το γήπεδο εικόνα, θέλουν υποστήριξη.
Και αυτό, αυτές οι προωθητικές ενέργειες τώρα προσπαθεί ο ΠΑΟΚ να πείσει κόσμο να παραχωρεί το διαρκείας του. Γιατί αν φαίνεται ότι πάει, ότι χρησιμοποιεί το διαρκείας, το ίδιο θα είναι το αποτέλεσμα. Τα bonus. Δεν χρειάζεται να είσαι ως κάτοχος εσύ.
Ακριβώς, δηλαδή. Ακριβώς. Και αυτό γίνεται. Και υπάρχει και πρόβλεψη. Μέσω του COVID υπάρχει και πρόβλεψη.
Ναι, ναι, γι' αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι με τα διαρκές που βγαίνουν σήμερα. Είναι η κλήρωση, δεν ξέρω αν έχει αναφερθεί καθόλου.
Ναι, έχω κάνει μια πρώτη αναφορά. Πες τα κι εσύ, γιατί ο ΠΑΟΚ.
Ναι, μία είναι το Champions League, δύο είναι το Europa και τρεις το Conference. Ο ΠΑΟΚ θα είναι και στις δύο κληρώσεις.
Δύο κληρώσεις, ακριβώς. Είναι ο μοναδικός ο ΠΑΟΚ, γιατί υπάρχει το Europa.
Γιατί δεν έχει παίξει με την Δυνάμο Κιέβο ακόμα. Ναι.
Και αν αποκλειστεί, δεν το θέλουμε, αλλά αν αποκλειστεί, θα είναι στο Conference.
Προηγουμένως έκανα μια απόπειρα στην UEFA, μήπως βγήκαν τα υπογκρουπ.
Ναι, και εγώ το έβλεπα τώρα, δεν έχουν βγει.
Από τους 7-8 αντιπάλους, τους πιθανούς και τα ζευγάρια, τους νικητές ζευγαριών δηλαδή.
Βγήκανε.
Βγήκανε.
Ναι, ναι, ναι.
Ωραία.
Λοιπόν, βγήκε το υπογκρουπ, περίμενε 1-1, κάτσε να τα βλέπω. Λοιπόν, το υπογκρουπ στο Europa είναι για Αγγελόνια. Πάμε νικητή εδώ, έτσι, νικητές ψάχνουμε στο Europa. Χάμαρμπι Άντερλεχτ είναι το ζευγάρι. Πάφος Χάιντουκ.
Μακριά από αυτό, ναι.
Και Χράντετς Κάρλοβε Τρόμσο.
Αυτό είναι το πιο βατό, ας το πούμε, ναι. Θεωρητικά πάντα, ναι. Γιατί η Χράντετς είναι η τσέχικη, είναι άπειρη. Η Τρόμσο, εντάξει, δεν είναι τρομακτική. Παρά το όνομά της.
Και βγαίνει από αυτό που δεν σ' αρέσει το ζευγάρι, βγαίνει και ένα πιθανό για το conference. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για ηττημένο των ζευγαριών.
Το Πάφο Χάιντουκ,
Ναι. Το Σεντ Γκάλεν Μπενφίκα. Μπενφίκα θα περάσει. Σεντ Γκάλεν, οκ. Καραμπάχτσες Κασόφιας. Και Αλουμίνι Δυναμό Τυράννων. Μάλλον το τελευταίο,
ναι. Αυτό είναι το conference.
Ναι.
Okay.
Και μια και το είπαμε, να πούμε και του Παναθηναϊκού.
Το Ολυμπιακό ήταν γνωστό από ό,τι θυμάμαι, ήταν ήδη γνωστό.
Ο Ολυμπιακός θα τα πω σε λίγο. Ναι, είναι τέσσερις ομάδες εκεί και είναι και δύο. Αν περάσει, είναι δύο μόνο στα playoff. Λιόν Μπόντο, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν περιμένει ποιος θα προκριθεί ή ποιος δεν θα προκριθεί. Λοιπόν, εδώ θα βγει από το ζευγάρι για τον Παναθηναϊκό Σπάρτα Τρνάβα Τσέσκα 1948, είναι άλλη αυτή τη ΣΕΣΚΑ, Λιεπάγα Λετωνίας, Αόστρια Βιέννης, Ρούναβικ Κόπερ και το τελευταίο ζευγάρι είναι Νεύτσι Δυναμό Μίνσκ. Αυτά είναι τα από γκρουπ για τον Παναθηναϊκό. Αυτά. Πάμε τώρα.
Αν εξαιρέσει την Αύστρια, οι υπόλοιπες ομάδες δεν είναι φόβητο, δεν έχει θέμα.
Εγώ για μένα τάσω διαχρονικά. Εντάξει, προφανώς να μην σου βγει κάποιο πολύ μεγάλος αντίπαλος. Για μένα παίζει ρόλο το πώς είσαι σε αυτή την περίοδο που δεν θα είσαι έτοιμος. Καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη, μην γελιόμαστε. Πόσο έξυπνος θα είσαι, δηλαδή πόσο καλύτερα προετοιμασμένος, να ξέρεις και τον αντίπαλο, να κάνεις τη δουλειά σου. Αυτό είναι.
Βέβαια,
αυτή η περίοδος να κάνεις τη δουλειά σου. Ούτε μπάλα να παίξεις, ούτε να δούμε τον ΠΑΟΚ της επόμενης σεζόν πώς θα τον δούμε, ή τον Παναθηναϊκό, ή τον Ολυμπιακό, ή κάθε ομάδα. Βλέπεις, κάνεις τη δουλειά σου. Αυτό λέω εγώ πάντα κάθε καλοκαίρι.
Σωστά. Τώρα, μέχρι να φτάσει βέβαια η κατάσταση εκεί, ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του τα δύο μάτς με τη Δυνάμο Κιέβου. Άρχισε αυτήν την εβδομάδα που ξεκίνησε, είναι η εβδομάδα του πρώτου αγώνα. Θυμίζω την Πέμπτη στο Λούμπλιν, στο ουδέτερο Λούμπλιν της Πολωνίας, ένα ωραίο γήπεδο, 15.000 θέσεων αλλά σύγχρονο. Θα παίξουμε τους Ουκρανούς, οι οποίοι απέκλεισαν την Universitatea Cluj από τη Ρουμανία με 0-0 στα δύο μάτς και διαδικασία πέναλτι. Θα βρει απέναντί του τον Τόμας Κετζιόρα, ο ΠΑΟΚ την Πέμπτη, έπαιξε βασικός στα δύο παιχνίδια, τον πρώην παίκτη του. Και η προετοιμασία θα ολοκληρωθεί στην πραγματικότητα αύριο. Θα δούμε τώρα τις λεπτομέρειες πότε θα πετάξει και πότε θα κάνει τελευταία προπόνηση ο ΠΑΟΚ. Με πολύ αμφίβολο τον Ελουστόντο, τον Άρη Τσελουστόντο, τον Ισπανό, γιατί είχε ένα πρόβλημα, δεν ξέρουμε ακόμα αν είναι έτοιμος. Και με δηλωμένους και τους τέσσερις νεοαποκτηθέντες πάντως στη λίστα των δύο παιχνιδιών. Γιατί είναι και ο Τάχα Άλλη, ο εξτρέμ που πήρε από την Μάλμε, και ο Σάντα Μαρία, ο Γάλλος. Και φυσικά ο Παντελής Χατζηδιάκος, μιλάω για παίκτες που έχουν ανακοινωθεί και είναι επίσημα παίκτες του ΠΑΟΚ. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και αύριο λίγο το πώς προσανατολίζεται το Αλέσιο Λύση σε αυτό το επίσημο ντεμπούτο του στον πάγκο του ΠΑΟΚ να παρατάξει την ομάδα. Απλά να πω ότι στα μεταγραφικά, χωρίς να καίγεται με την έννοια του ότι πρέπει να φέρει αύριο το πρωί παίκτη στη Θεσσαλονίκη, ο ΠΑΟΚ ψάχνει εναγωνίως πια center for, γιατί έχει μείνει με τον Γερεμέγεφ και τον Μύθου, και φυσικά ένα δεξί μπακ, γιατί έχει μείνει με τον Κένι. Υπάρχει και ο Λίρατζης, αλλά δεν ξέρω πόσο ποντάρει πάνω του ως εναλλακτική ο Αλέσιο Λύση. Αυτές είναι οι δύο βασικές θέσεις. Πέρα από τους τέσσερις που έχει πάρει, να πάει στους έξι δηλαδή, αλλά μετά στη διάρκεια του καλοκαιριού δεν αποκλείται και ένας ακόμα εξτρέμ και ένας ακόμα χαφ, ειδικά αν δεν είναι ο Μπιάνκο, που μάλλον είναι πολύ δύσκολο να μείνει. Νομίζω ότι κάπου διάβασα ότι τον δίνει αλλού η ομάδα του, η Φιωρεντίνα, στην Ιταλία, στη δεύτερη εθνική. Θα θέλει και έναν ακόμα παίκτη, γιατί και ο Μεϊτέ έχει κάποια προβλήματα. Εντάξει, απέκτησε το Σάντα Μαρία, υπάρχει ο Καμαρά, αλλά θα χρειαστεί και σίγουρα και κάποιον ακόμα.
Φαντάζομαι ότι αυτά γίνονται παράλληλα, αλλά δεν υπολογίζεται σε αυτό το προκριματικό γύρο προφανώς, και ειδικά για το πρώτο παιχνίδι, ότι και να γίνει θα αφορά τους επόμενους
γύρους. Ναι,
ωραία. Έχουμε κάτι άλλο, Τάσο?
Όχι, από αύριο μπαίνουμε σε ρυθμούς αγώνων.
Από αύριο, πολύ σωστά το είπες, μπαίνουμε σε ρυθμούς αγώνων. Γιατί ωραία, τελείωσε το Μουντιάλ, τώρα κάθονται τα προκριματικά. Για να μην μένουμε χωρίς παιχνίδια. Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο πολύ. Καλημέρα.
Καλή συνέχεια, χαρά.
Στις κλειώσεις μπαίνει και ο Ολυμπιακός, θα λέγαμε νωρίτερα, και με τον Τάσο και για τον ΠΑΟΚ και με τον Άρη Γάτα για τον Παναθηναϊκό, με τα υποκρούπτους. Για τον Ολυμπιακό είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, μπαίνει στο τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Εκεί είναι δεδομένη η πιθανή του αντίπαλη. Η μία είναι η Βελγική Union Saint-Gilloise, η δεύτερη είναι η Τσέχη Σπάρτα Πράγας, η τρίτη είναι η Ολλανδική Νάιμέγγεν, και υπάρχει και ο νικητής του ζευγαριού Στουρμ Γκρατς Χαρτς. Ο Ολυμπιακός θα μπει στην κλήρωση στη μία το μεσημέρι και θα ξέρει τον αντίπαλό του. Ο Ολυμπιακός, εάν περάσει από αυτήν την διαδικασία, θα πάει στα play-off του Champions League. Εκεί είναι 50-50. Δεν περιμένει κάτι αν θα προκριθεί ο ένας ή ο άλλος. Εκεί θα είναι σίγουρα αντίπαλός του μία εκ των Λιόν και Μπούντο Γκλιμτ. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή για τον Ολυμπιακό. Εάν, από αυτή την περίπτωση τώρα, αποκλειστεί από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, δεν πάει play-off Europa League, πάει κατευθείαν group stage της διοργάνωσης. Είναι αυτή η ιδιαιτερότητα με κάποιες ομάδες που είναι δευτεραθλήτριες χώρων και μπαίνουν στα προκριματικά του Champions League από αυτό το μονοπάτι. Βεβαίως εννοείται ότι ο Ολυμπιακός θέλει να είναι και στα play-off της διοργάνωσης. Τώρα, στα μεταγραφικά τρέχουν και εκεί τα πράγματα, γιατί έχουμε πει από χθες, είπα κάποια πράγματα και για τα υπόλοιπα μεταγραφικά, δηλαδή του Τζολάκη που για μένα θα γίνει μεταγραφή. Είναι δεδομένο, το καταλαβαίνω, υπάρχει ουσιαστικά συμφωνία, αλλά όχι πλήρης ακόμη. Και εν πάση περιπτώσει, ο Ολυμπιακός πρέπει να βρει αντικαταστάτη για να αφήσει τον Τζολάκη να φύγει. Είναι στο προσκήνιο ο Ορτέγκα, ο έμπειρος goalkeeper. Το καλό για τον Ολυμπιακό, γιατί είναι ρίσκο να πάει στα προκριματικά του Champions League έχοντας αλλάξει και τους τρεις goalkeeper του, είναι ότι έκανε πρώτη εμφάνιση ο Πόποβιτς και ήταν πάρα πάρα πολύ πιστικός και έδειξε δηλαδή ότι μπορεί να βασιστεί σε αυτόν ο Ολυμπιακός για να είναι και στα προκριματικά. Δύο, για τη θέση του αριστερού back, έχω πει πολλές φορές, ο Μεντιλιμπάρ δεν έχει πρόβλημα με τον Ορτέγκα και τον Προύνο. Ούτε έχει πρόβλημα βέβαια να πάρει ο Ολυμπιακός και καλύτερο παίχτη. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι είναι και οι δύο μη κοινοτικοί. Η περίπτωση του Όσο έχει εγκαταλειφθεί, όπως ενημέρωσε και από χθες το ρεπορτάζ του αριστερού μπακ της Σεβίλης. Και επίσης θα δούμε εκεί τι θα γίνει, αν θα φύγει δηλαδή ο Ορτέγκα, μπορεί να πάει ο Ολυμπιακός για άλλο αριστερό μπακ. Είπα χθες και το όλο το παρασκήνιο για το Στάνιτς που ο Ολυμπιακός είχε συμφωνήσει με την Λουτοκόντς μαζί με τα μπόνους, θα πήγαινε στα 10 εκατομμύρια και ξαφνικά εμφανίστηκε ένας μάνατζερ που ήταν πάση τόσο περισσότερο οικογενειακός φίλος και ζητούσε διπλάσια χρήματα από όσα είχε πει αρχικά ο Ολυμπιακός και επίσης ζήτησε ο ίδιος μια πολύ μεγάλη προμήθεια για τον εαυτό του και χάλασε η μεταγραφή. Ούτως ή άλλως ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή για μένα έχει πάρα πολλούς παίκτες πίσω από το θέση του σέντερφορ και πρέπει να κάνει μια επιλογή. Για να πάρει και άλλο παίχτη, νομίζω πρέπει να φύγει παίχτη και ακόμη δεν έχει φύγει π.χ. ο Αντρέ Λουίς. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε. Αυτό που αυτή τη στιγμή ενδιαφέρει περισσότερο τον Ολυμπιακό είναι ένα κεντρικό σκαφ. Λέγα το Σαββατοκύριακο ότι πέρα από Άμραμπατ, Μπρόζοβιτς, όλα αυτά που έχουν ακουστεί, καταλαβαίνω ότι ο Ολυμπιακός μιλάει και για άλλον παίχτη, με άλλον παίχτη που δεν τον ξέρουμε μέχρι στιγμής. Και είδατε ότι άρχισαν να βγαίνουν ονόματα όπως του Εσπόζητο της Εσπανιόλ, όπως του Μπιαλτράν της Τζιρόνα. Με την οποία έχει κάνει ο Ολυμπιακός συζητήσεις, πήρε τον Ρόκα. Βγαίνουν και άλλα ονόματα στην επιφάνεια, όπως του Εωστάκιο της Πόρτο. Τον είδαμε στο Μουντιάλ με τον Καναδά. Υπάρχει ο Μπραγκάνσα επίσης Sporting. Υπάρχουν και άλλοι παίχτες για τους οποίους ο Ολυμπιακός κινείται και θέλει όσο γίνεται πιο γρήγορα να το κλείσει αυτό το θέμα του ΧΑΦ. Έτσι όπως έχουν πάει τα πράγματα, έχει ακόμη χρόνο για να τον έχει και στο τρίτο προκριματικό, αλλά σίγουρα ενδιαφέρεται και βλέπει και πιο μακριά. Έφτασε στην Ολλανδία ο Ταρέμι, αύριο αναμένεται να πάει και ο Ελκάμπι, συμπληρώνεται και το παζλ στην επίθεση και σιγά σιγά θα δούμε και εκεί τι θα γίνει και στην επίθεση, δηλαδή αν θα υπάρξουν, που πιθανότατα θα υπάρξουν κάποια ή κάποιες αλλαγές. Επίσης αυτό που περιμένουμε από τον Ολυμπιακό είναι να κλείσει την οριστικοποίηση και τη μεταγραφή του Σάλιακα να είναι η λύση πίσω από τον Μαφέο στη θέση του δεξιού μπακ. Τα φιλικά στην Ολλανδία θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή Σάββατο, Παρασκευή με Αντβέρπ, Σάββατο με Αλκμάρ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος το Σάββατο είχε ένα ακόμη φιλικό με τον Άγιαξ, αυτή τη φορά έχασε. Ήταν η πρώτη του ήττα, είχε ευκαιρίες για ισοφαρίσει τουλάχιστον, ήταν μάτς αρκετά ισορροπημένο, είδε πράγματα με τη Λίμπαρ. Αυτό που σίγουρα ήταν πολύ καλό, ήταν το ντεμπούτο του Πόποβιτς. Καλή παρουσία για άλλο ένα παιχνίδι του Σμαϊλόβιτς στο κέντρο της άμυνας. Δεν θα είναι βασικός, αλλά ο Ολυμπιακός έχει εξοδεύσει πάρα πολλά χρήματα για να τον πάρει και το παιδί δείχνει πολύ καλά στοιχεία. Για μένα συνολικά την προετοιμασία δείχνει πάρα πολύ καλά στοιχεία και ο Φίλης ο νεαρός. Και ήταν γενικώ τα παιδιά την Ακαδημία έχουν δείξει πράγματα και ο Κουτσίδης έχει δείξει, αλλά τον ξέραμε περισσότερο τον Κουτσίδη. Ο Φίλης δείχνει πολλά πράγματα. Αυτό που δεν άρεσε στο παιχνίδι του Σαββάτου είναι ότι μια αναποτελεσματικότητα, γιατί έκανε κάποιες φάσεις ο Ολυμπιακός και κυρίως ο τρόπος παιχνιδιού. Την Παρασκευή στο προηγούμενο φιλικό του Ολυμπιακού με την Φορτούνα Σιντάρτε είχε και ωραίο συνδυαστικό ποδόσφαιρο και βαρικό γκολ. Τώρα πήγε σε πολλές άμεσα ο ποδόσφαιρο, σε μεγάλες μπαλιές και παρουσίασε και κάποια προβλήματα σε αυτό το κομμάτι. Αλλά στην προετοιμασία τα βλέπεις αυτά για να τα λύσεις. Και νομίζω μεσοπιθετικά για τον Ολυμπιακό θα τον βοηθήσει. Τουλάχιστον αυτό μας έδειξε με τον ντεμπούτο του Ζώτα Σίλβα, που το ξέραμε να παίξει με πολύ μεγάλη ποιότητα και μπορεί να βοηθήσει και στο σκοράρισμα. Για τον Ολυμπιακό θα είναι κομβική αυτή η μεταγραφή του κεντρικού χαφ που θέλει να κάνει για τη νέα σεζόν. Αυτή θα είναι πολύ σημαντική και επίσης πώς θα πάει με τον Γκονάσο, με τον goalkeeper, γιατί οπωσδήποτε τον αλλάξει και το goalkeeper και μετά από μια σιγουριά που έδινε ο Τζολάκης έχοντας καθιερωθεί. Σίγουρα πρέπει να σου βγει και ο επόμενος. Πάμε και στο ρεπορτάζ του Άρη. Ο Τάσος Πακλατζής είναι μαζί μας. Καλημέρα, Τάσο, και καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Βαμπή.
Τι
καλημέρα,
γίνεται?
Αρχίσουν τα πράγματα κάπως να κινούνται στον Άρη και δεν θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά, γιατί ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για την αναχώρηση στην Ιταλία αύριο το πρωί. Εχθές έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Ντέλε Μπασίρου και έφτασε αργά το απόγευμα. Σήμερα θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Αμυντικό χαφ, ένας κλασικός κόφτης με παρουσία πολλών ετών στο αγγλικό πρωτάθλημα, παρά το γεγονός ότι είναι 26 χρονών. Μεγάλος στις ακαδημίες της City, μετά πέρασε από διάφορες ομάδες της Championship. Το τελευταίο χρονικό διάστημα ανήκε στη Watford, είχε ένα τραυματισμό. Πέρσι στην Τουρκία έκανε ένα γεμάτο πρωτάθλημα και στον Άρη θεωρούν ότι επειδή έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του και μπορεί να δώσει πράγματα στον Άρη σε αυτή τη θέση που έχει ελλείψεις, δηλαδή θέλει ένα κλασικό κόφτη, ένα κλασικό εξάρι. Κάλλιστα μπορεί να παίξει και λίγο πιο μπροστά στο 8, αλλά η φυσική του θέση είναι αυτή του κλασικού ανασταλτικού μέσου, έτσι. Γεννημένος στην Αγγλία με καταγωγή από την Νιγηρία. Αυτή είναι η εξέλιξη στο μεταγραφικό κομμάτι. Μιλάμε για έναν παίκτη με τον οποίο είχε συμφωνήσει ο Άρης πριν από ένα περίπου μήνα. Τον περιμέναμε να έρθει, ήρθε τελικά εχθές. Θα είναι μαζί στην αποστολή που θα αναχωρήσει αύριο για την Μπρέσια της Βόρειας Ιταλίας, εκεί στις Άλπεις, στις Παρυφές, για να βγάλει το βασικό κομμάτι και να δώσει και τα φιλικά παιχνίδια. Η εβδομάδα αυτή αναμένεται να είναι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, γεμάτη, από την άποψη ότι μέσα στη διάρκεια της θα έχουμε και άλλες ανακοινώσεις. Ο Άρης έχει ήδη αργήσει, αυτό το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, και σύμφωνα με τον Μιχάλη Γρηγορίου, γίνονται προσπάθειες προκειμένου οι παίκτες που θα έρθουν να είναι παίκτες οι οποίοι είναι βασικοί, αλλά έχουν και την ποιότητα για να σηκώσουν αυτό το βάρος. Ίσως εκεί οφείλεται σε ένα βαθμό και η καθυστέρηση, καθώς ο Άρης δεν έχει προχωρήσει σε άλλες μεταγραφικές κινήσεις. Έχει κάνει κάποιες κινήσεις από τους νεαρούς που τους έχει ανεβάσει στην πρώτη ομάδα και τους είχε μαζί τους στην Πτολεμαϊδα. Τώρα, μεταξύ όλων αυτών που συζητάμε, ήταν γνωστό και αυτό το είχαμε πει, ότι ο Ντούντου πηγαίνει δανεικός για ένα χρόνο στην ρωσική Ακρόν με οψιόν αγοράς από τους Ρώσους. Πράγμα που σημαίνει ότι οι πτέρυγες του Άρη χάνουν ακόμα έναν ποδοσφαιριστή. Δεν υπάρχει ο δανεικός Πέρεθ που δεν βοήθησε. Από την άλλη πλευρά είναι ο Δόνης, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί φέτος να δείξει την αξία του, γιατί είναι ένας πολύ ποιοτικός παίκτης που πέρσι δεν το έδειξε. Σε κάθε περίπτωση ο Άρης χρειάζεται παίκτες και στα φτερά. Ο Γρηγορίου βάζει προτεραιότητες κέντρο άμυνα, αριστερό μπακ δεκάρι. Νομίζω ότι είναι όντως προτεραιότητα αυτοί οι παίκτες, αλλά στην αριστερή πτέρυγα θέλει δύο, δεξιά στο δεξί μπακ θέλει ακόμα έναν, θέλει τουλάχιστον έναν ακόμα πέρα από αυτόν που λέει ότι είναι προτεραιότητα, δηλαδή θέλει δύο κεντρικούς αμυντικούς, θέλει τερματοφύλακα, γενικά θέλει πράγματα ο Άρης. Θέλει βασικούς ποδοσφαιριστές και ποιοτικούς ποδοσφαιριστές που θα τους έχει μαζί του, αν και εφόσον αυτό είναι δυνατό, δηλαδή έστω και κάποιες μέρες στην Ιταλία να τους έχει μαζί, για να μπορέσει στη συνέχεια, στο μεσοδιάστημα μέχρι και την έναρξη του πρωταθλήματος, γιατί υπάρχει και παιχνίδι κυπέλλου νωρίτερα, να έχει έτοιμη την ομάδα. Να μην πάμε δηλαδή στο περσινό μοτίβο, να έρθουν όλοι την τελευταία στιγμή να είναι ανέτοιμοι και ο Άρης να μην μπορεί να έχει μια συγκροτημένη ή, εν πάση περιπτώσει, μια εντεκάδα η οποία να έχει δουλέψει για ένα αλφα χρονικό διάστημα μαζί. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για τον Άρη.
Προφανώς.
Θα πρέπει να τρέξουν οι εξελίξεις.
Ερωτήσεις ακροατών. Με επενδυτή τι γίνεται? Δεν νομίζω. Έχει κάτι, έχουμε κάτι?
Όχι, για την ώρα δεν έχουμε κάτι. Υπάρχει μια σχετική ηρεμία. Έχουν παγώσει τα πάντα σε αυτό το κομμάτι. Η έλευση του Grant ίσως σηματοδοτήσει κάποια νεότερα.
Έχουμε και τον κλασικό φίλο του Άρη που μας στέλνει κάθε φορά μήνυμα. Ποια είναι ακριβώς η δουλειά του μάνατζερ Ρέγγες για τον Αβραάμ, για τον Γκραντ? Δηλαδή δεν ρωτάω καν. Εντάξει, υπάρχει και απογοήτευση, το έχουμε πει πολλές φορές στον κόσμο.
Ωραία, να το απαντήσω. Η δουλειά του Ρέγγες είναι τεχνικός διευθυντής.
Το λέει ηρωνικά τι μεταγραφές
έχουν. Ναι, καταλαβαίνω.
Ξέρει πολύ καλά.
Αλλά ο Ρέγγες είναι αυτός που έρχεται και σε διαπραγμάτευση με τους ποδοσφαιριστές που δουλεύουν τα συμβόλαια.
Το λέει σαν αποτέλεσμα αυτό.
σαν αυτό. Αποτέλεσμα. Okay, έχει αυτό κάνει δεν το λέει για κάποιον. Καταλαβαίνω το πνεύμα του φίλου.
Υπάρχει αυτή η απογοήτευση που την εισπράττουμε όλοι. Δηλαδή,
υπάρχει απογοήτευση.
Και γι' αυτό θα το γυρίσει ο Άρης μόνο που παρουσιάζει μια καλή ομάδα που θα φέρνει και επιτυχίες. Αυτό δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο.
Καταρχά θα έπρεπε ο Ρέγκε να μα δώσει μια συνέντευξη. Ένα.
Καλά, εγώ δεν είμαι και πολύ σε αυτά να ξέρει υπέρ. Γιατί τι θα μα πούνε, αυτό. Κανένα δεν πάει σε μια ομάδα για να αποτύχει. Θα σου πούνε αυτό, το ένα, το άλλο. Θέλω να πω ότι εγώ μου αρέσει να βλέπω στην πράξη πράγματα. Δεν θέλω να ακούω πολλά. Θέλω να βλέπω. Παρουσιάζει μια ομάδα καλή, τέλος. Αυτό. Με ένα σχέδιο, έχω αυτό το προπονητή για τον πιστεύω. Έχω αυτό, όχι συνέχεια αλλαγές να τα ανακατεύω. Τα ανακατεύει ο Άρης, αυτό είναι το πρόβλημα. Τα ανακατεύει.
Και μόλις.
Παίρνουμε αυτό το πρόβλημα, τα αλλάζουμε. Φέρε, έλα από εδώ παίχτης. Συνέχεια όμως γίνεται αυτό. Και έχει παρουσιάσει καλές ομάδες ο Άρης τα τελευταία χρόνια. Αυτό
έχει παρουσιάσει, έχει φέρει παίχτες που έχουν κάνει τη διαφορά. Και, αλλά για τον ΑΒ λόγο, αυτοί οι ποδοσφαιριστές δεν συνεχίζουν την ομάδα. Δηλαδή, περίπτωση τώρα, παράδειγμα χαρακτηριστικό. Μόντσου. Έφυγε πέρσι στα μέσα της χρονιάς.
Εντάξει, υπάρχει και το οικονομικό. Δεν μπορεί να του πει τίποτα σε μια ομάδα που. Okay, δεν παίζει. Το πρόβλημα του Άρη είναι ότι δεν μπήκε μια φορά στην Ευρώπη. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα για μένα. Αυτό θα το έφτιαχνε πράγματα. Θα το έφερνε έσοδα κακό. Βέβαια. Θα το αλλάζει τα πράγματα. Αυτό ήταν το μεγάλο λάθος. Ακριβώς. Έπρεπε να ήταν πιο έτοιμο να μπει σε μια φορά στο κόμφερεντ. Κλείνουμε τάσο συγγνώμη για το ρεπορτάζ του Άρη.
Θα ήθελα να πω σήμερα είναι και τα αποκαλυπτήρια της νέας πανέλας του Άρη το βράδυ της εκδήλωσης που θα γίνει στο κήπο του καζίνο. Για τον Αβραάμ Ρέγκες υπάρχει κουβέντα, δηλαδή είναι ένα αντικείμενο συζήτησης. Όταν έρθει, φαντάζομαι ότι θα μας μιλήσει κιόλας για να μάθουμε και το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί έτσι, ο νέος σύμβουλος της ΠΑΕ. Ο οποίος μπορεί να φέρει και πράγματα στην ομάδα.
Προφανώς για αυτό τον παίρνει ο Άρης, για να φέρει πράγματα. Δε. Όχι για να έρθει να μας δει. Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Καλημέρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλημέρα επίσης.
Λίγο πριν τις 10 ολοκληρώθηκε και σήμερα το 3-5-2. Η Βίβια Νικολοπούλου ήταν στην αρρύθμιση των ήχων. Ο Άγγελος Ραεδόνης στην δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, ο Βαγγής Παπάζουλος στο μικρόφωνο της Ένα Σπορ. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, ακολουθεί δελτίο αθλητικής ενημέρωσης. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Προσοχή, έχουμε ζεστούλα, θα έχουμε καύσωνα. Δεν γίνεται και καλοκαίρι χωρίς ζέστη. Κράτα πήγαμε τώρα, 3 μέρες είναι, θα κάνουμε υπομονή. Να είστε καλά, καλημέρα. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summer in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? 'Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow when I play it on repeat. Until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sad to see you go. Sort of hoping that you'd stay. Maybe we both know that the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you. Never thought.